Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dobre priatelia, chcel by som vás privítať pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Dnes sa budem rozprávať s Magdalenou Kajan, spoluzakladateľkou platformy Ksebe.sk. Ahoj.
Čau.
Čauko. A s Tomášom Halásom, spoluzakladateľom Trollwall AI.
Ahoj. Ahoj. A ďakujem za pozvanie.
Ďakujem aj ja, že ste si našli čas, že Magdi, že si sa dokotulala, a to si ti povedala.
Ďakujem.
To sa môže vystrihnúť potom rovno odtiaľ.
Nie, kľudne to môžeš nechať, aspoň bude vidno, prečo mám také vypučené brucho.
Ja by som sa chcel dneska rozprávať o tom, že vlastne, že ako sa generuje nejaká nenávisť online a ako to vplýva na človeka, ako sa potom ďalej generujú ďalšie nenávisti a ako k tomu možno prispieva aj nejakým spôsobom AIčko a ako AIčko tomu aj zabraňuje. Ale hneď ako keby na úvod by som chcel vedieť, že ja som kedysi dávno videl takú štúdiu, že ako ten prvý hate vplýva v podstate na ďalších ľudí, ktorých potom ako keby ten hate ovplyvní, že majú oveľa väčšiu tendenciu generovať ďalší hate.
Je to pravda.
Je to pravda, z obidvoch strán.
Je to pravda. A jedna štúdia, ktorá hovorí, že 42% väčšia šanca, že ďalší komentár bude toxický, ak ten prvý bol toxický.
A v tomto je napríklad za mňa TikTok taký úplne desivý, že on tým, že je veľmi nemoderovaný a nemá tam samotný TikTok všetky algoritmy, ktoré nejakým spôsobom vymazávajú tie komentáre, to je studnica hejtov. Mm-hmm. To je, že ja mám pocit a veľakrát som sa o tom práve bavila aj s nejakými takými content creatormi, ktorí majú veľké accounty, že na mojom Instagrame si to ani až tak nedovolia, ale na TikToku, že tam sa to spustí, že jednak tam ten algoritmus úplne inak funguje, ale ani tie komentáre tam nie sú nejako moderované a to je taká ľaheň. Sama to poznám aj zo svojho kontentu, keď to tvorím a niekedy, bo na začiatku som bola taká, že wow, toto si tu niekto rieši, že vôbec nerieši, čo som povedala, a to aké mám tenisky, alebo aké mám vlasy, a že ja tu riešim niečo z psychológie, že mne to prišlo až také, že bizar, ale sama som si povedala, že okej, toto je teraz na mne, ako to strávim, ako to spracujem, ako budem ďalej na to reagovať a čo s tým budem ďalej robiť.
Alebo ti môžeme zapojiť Trollwall, podpovieme aj TikTok.
Môžeme.
Nie, je to tak, že aj ten TikTok vidíme, že stúpa aj tak, tým pádom aj tá toxica stúpa a tým, jak sa menia sociálne médiá, že sú menej sociálne, sú viac akože entertainment. Mm-hmm. Že viac ukazujú kontent, ktorý si nevyžiada od ľudí, ktorých si nefollowuješ. A tým, a zvlášť, keď je úspešný, tak sa ukáže viacej ľuďom, ktorí s ním logicky tým nebudú súhlasiť a aj s tým skupine hejterov, ktorí tam zase začnú akože písať.
Alebo opačne vidíš iba to, čo chceš. Zase keď vidí algoritmus, že aha, toto sa tebe páči, tak ti budem podobný kontakt, content ukazovať a tým pádom sa možno strácaš tým protichodným názorom. Vieš, že vyrába to také tie bublinky, že ja tam vidím teraz momentálne len tehotenské vecičky a som taká, že okej, a to teraz môj svet má byť iba o babetkách, že nie, že normálne ten algoritmus už mi vynechal ešte aj fashion videjka, lebo proste vie, že a teraz budeš asi riešať babetko.
A tie algoritmy sa menia, my akože vidíme, jak Zuckerberg povedal v januári, že akože menia moderation všetko, lebo jak sa zmenilo vláda v Amerike, tak hovorí, že to v Amerike, že to v Európe nezmení, ale my sme to videli od januára, všetky mediálne a politickí klienti po celé Európe, tak to im vstúpol engagement. Všetky linky sú viac klikané, viac komentárov a proste, že pušuje sa politický content.
Ja som sa o tomto bavila aj s jedným médium slovenským a presne hovorili, že oni sa snažia robiť ako keby lifestyle-ový content, ale aj tento politický a že im to takto vyskočilo, že všetko, čo je apolitické, že naozaj má to byť entertainment, úplne, že nulové čísla a všetko, kde sa nejakým spôsobom skloňuje politika, takže to vystreluje. Až normálne sú z toho až nešťastní, že oni nechcú byť iba politické médium, a je to jedno veľké médium, ale že proste toto robí algoritmy.
No a potom musia moderovať.
Hej, a presne sme sa o tom bavili vlastne už od januára, že riešili to, že prečo to takto má totálne, že diskrepenciu.
Čiže to Facebook ako keby prestal obmedzovať ten politický content v nejakom šírení, alebo...
Zmenie nastavenie, akože ja si pamätám za moju dobu sociálne, keď som bol social media manager, tak proste, že oni tweakujú ten algoritmus. Pamätám si jeden čas pušovať na Instagram stories, jeden čas reelska, to bolo, že 10-násobný rozdiel, akože čo, a umej to umej zo dňa, že z prvého zmena a teraz zmenili to takto. A možno to sa zmenia inokedy. My tie algoritmy sú black box a dokonca aj diskusia o tom, že tie algoritmy mali byť akože auditované a mali by byť akože aj regulované. Lebo vlastne nevieme, čo sa tam deje. Že to...
Sú štúdie, že ľudia sú vo väčších depresiách, že ľudia proste sú viac osamelí a viac scrollujú a proste tak ďalej. A teraz to psychologického dopadu na ľudí, že ja si otvorím Facebook a čítam iba hejty versus to, že bolo by to, že všetko 100% pekne zmoderované, ja si otvorím Facebook a vidím normálne diskusie ľudí, tak to má asi extrémny dopad na tú pohodu toho človeka, nie?
No to určite áno, že z tohto pohľadu, keď ja som v tej bublinke iba týchto negatívnych ako keby konverzácií toho umelého svetu, že tam by sme sa o tom mohli baviť, že to v žiadnom prípade sociálne siete nenahrádzajú ľudský kontakt, že my sme kontaktní, my potrebujeme mať, že ako keby to, že si s niekým píšeš, ti nenahradí to, ako my sa tu teraz rozprávame. My sme človek spoločenský a reálne, ak celý život žiješ iba za obrazovkou, tak potom máš oveľa väčšiu možnosť toho, že budeš mať nejaké úzkosti, depresie a podobne, lebo si osameli. A áno, tam existujú presne také veci, že to je jak ten priming, že ťa to naladí, čiže hej, budem negatívny, budem depresívny a blabla. Len tam je to, že bolo by to pekné, ale to je taký utopický svet, lebo ja si neviem predstaviť, že by to napríklad aj všetkým vyhovovalo. Vieš, že keď sa bavíme o tých technológiách, niektorým zadávateľom, politikom a mohla by som tu menovať, niekto chce, aby sa toto dialo, niekto chce tú polarizovanú spoločnosť a deje sa to. Akože reálne však vidí, že my sme totálne na tábori a nie, že na Slovensku, na celom svete momentálne, akože od covidu to je úplne, že bam, to má pik všetko a niekomu to vyhovuje, že to takto je. Niekto nechce, aby všetci boli deti kvetov, boli spokojní, ale že keby sa vrátim k jednotlivcovi, tak áno, určite to, že vidíme nonstop nejaké negatívne správy, ale to už sú aj médiá, vieš, to není len sociálne siete, že všade vidíš veľa násilia, hejtu a ono sa to na teba nalepí. Len hovorím, že ono to aj veľa ľuďom vyhovuje, že to tak je. Vieš, že ja som nad tým rozmýšľala presne, že ako poňať túto tému, ale že ľudia pozerajú, čo robia politici. A vieš, tam je strašne veľa hejtu. A kebyže naozaj niekomu záleží na tom, ako sa ľudia k sebe budú správať, tak sa nebude diať v politike to, čo sa deje momentálne, dajme tomu. Uh-huh. Lebo ovplyvňuje to celú tú spoločnosť. Bolo by to práve opačne, že dobre, naučme sa objektívnym konverzáciám, poďme diskutovať, nedieje sa to. A že toto všetko, keď dáš dohromady, tak je to naozaj také obdobie, kedy ľudia sú depresívni, majú veľa strachu a najlepšie je, keď vyvoláš strach, lebo ľudia, keď majú strach, tak potom robia aj skratové rozhodnutia, aj s nimi viac manipulovať a hýbať, čiže tak, no, som to zhrnula.
Ja k tomu môžem, že ono, tá moderácia nikdy nebude technicky dokonalá, hej, a že aj tá kultúra sa vyvíja, že čo je hate, ale že to sa fakt nemusíme bať, my sme tak ďaleko, že reálne, že my máme klienta, že Auschwitz Museum v Polsku. My musíme moderovať pre Auschwitz Museum, lebo im tam píšu akože neonacisti z celého sveta, že akože holocaust denier, hej. A teraz si predstav to, že aké nekvalitné musí mať oni moderáciu, akože Facebook ako taký, keď Auschwitz Museum si musí zavolať nejaký startup zo Slovenska, aby im to tam moderoval.
To je hrozné. Hej.
Čiže akože my sme veľmi ďaleko od nejakej utopie, a stále sa to vyvíja, tá moderácia, akože percentuálne vždy tam bude nejaká chybovosť, niekedy to bude too much, niekedy to bude too little. Že toho by som sa nebal, ale ide o to, že o tú škálu, hej, že to je jak chodenie autom, hej, že stále máš pravdepodobnosť, že nabúraš, ale máš ju menšiu, keď ľudia dodržiavajú zastavia na červenú, keď máš ten pás. A teraz, že keď zmýšli absolútne, tak aj s tým pásom môžeš nabúrať a zomrieť, ale je menšia šanca. Ano. A toto je o tom, že či dávať ten benzín do toho. A ja si myslím, že každá, a nie, že ja si to myslím, ale my sa si to aj klienti, my sa si to aj akože ľudia všeobecne, že každá značka, každá inštitúcia by mala robiť aspoň to, čo ona môže, aspoň moderovať ten svoj priestor. A zároveň pušovať, a v Európe to je cez Digital Service Act, na tie veľké platformy, aby naozaj to moderovali, aby to nenechali len tak.
Ale to sa nedeje. Tie veľké platformy to proste nemoderujú, ne? Že
vieš čo, oni moderujú, čo je zaujímavé, že všimni si, videl si na svojich sociálnych sieťach niekedy detskú pornografiu?
Nie.
Lebo tam je moderácia. Aha. Lebo takýto content je veľmi dobre moderovaný. Na to si tam majú veľmi záležať, alebo to vedia, že to by im akože spravil veľmi legal problém. Uh-huh. Terorizmus tiež, akože keď Hamas zaútočil, toľko contentu išlo a proste tam viem, že celé týmy v Rusku išli na moderáciu tohto. To je o tom fokuse. Že proste, že vieme, že tie veľké platformy pri hate speeche, pri hejte, pri polarizácii, z toho nevidia až taký damage. A reálne ten Digital Service Act, kým nebudú oni dostávať veľké akože pokuty, tak bude mať malý efekt. My máme ešte akože dobre, že máme radu pre mediálne služby, čo je akože slovenský regulátor, sú veľmi kvalitní ľudia, veľmi profíci, ktorí akože zbierajú tie podnety a tak. Ale áno, akože tam je veľmi toho, čo treba spraviť, čo oni musia spraviť, musia byť do toho dotlačení. Hej.
To je taký, že krátkodobý pohľad podľa mňa tých sociálnych sietí, že tá polarizácia nevadí, však to vidíme, že globálne tým, že sú dva tábory, ktoré extrémne proti sebe bojujú, tak sú oveľa vypetejšie tie diskusie, oveľa proste viac hate speechu vzniká presne na tých politických táboroch a to sa potom pretavuje do celej spoločnosti.
Áno, ale oni majú shareholders a majú každé štvrťročné výsledky a reálne my toto dostali otázku od investorov, že či sa nebojíme, že Facebook začne moderovať lepšie a my prídeme o biznis. Ja hovorím, že viete, ale ten Zuckerberg, ktorý platí 100 miliónov dolárov podľa niektorý, podľa OpenAI na to, aby zobral tých AI expertov z OpenAI, na to by buildoval svoj AI, on ich nedá na to, aby robili lepšiu moderáciu.
Tak.
To není ich business cieľ. To je proste, že musíme to robiť, Európa nás tlačí a proste dobre nejak to akože good enough a compliance a PR, ale reálne akože ten fokus a celého Big Tech je teraz akože tie AI modely a akože aj generovanie kontentu a ten AI slop, ktorý vidíme, že ako že tie sociálne siete sa veľmi zmenili za tých 5-6 rokov a možno to bude tak extrémne personifikované, ale zároveň to bude tak akože hlúpe a toxické, že proste, že to bude jak fajčenie, že nebudeme to akože odporúčať ľuďom do 18 rokov, lebo budeme vedieť, že to má taký zlý vplyv na tú mládež.
No a druhá vec je, že ja som si teraz učítala, že čo je vlastne bias v rámci AI a na čom sú natrénované tie veci, že at the end of the day sa tie jazykové modely učia na zdrojoch, ktoré sú nejakým spôsobom produkované ano. Človekom, kde už vždy máš nejaký subjektívny názor, alebo sa niekoľkokrát zmenilo. Vieš, keď si zoberieš aj tie faily, že aha, zrazu nejaká AI-ka vylučovala ženy, myslím, ano. Že Amazon mal taký case, ano. Lebo vlastne si uvedomili, že historicky tam boli viac muži, alebo že Afroameričanov vynechávali a milión takýchto, ako keby príkladov, že ani AI nevie byť objektívna. Ja som napríklad včera tak náhalo ste, že z OpenAI aj kecala, že ako ty sám seba vnímaš svoju objektivitu a on presne, no ja som naučený na ľudských dátach, blablabla, vieš, že stále tam bude niečo, čo vie vyrobiť nejakú tú diskrepenciu.
Aha. AI iba tak múdre ako tie dáta. Akože at the end je to vždy o tej anotácii, o tých akože labeling dátach a teraz aj taký jeden veľký startup na tom zarobil. A my tiež, keď ako anotujeme tie dáta, tak my zoberieme ako reálne komentáre niekoľko desiatok tisíc v tom danom jazyku, my trénujeme na každý jazyk zvlášť, a každý ten komentár musia označiť naši akože anotátori, čo sú akože väčšinou linguistic experts tých krajín. Až prepáč, že už aj neviem po slovensky tieto veci rozprávať. A každý ten komentár musia označiť rovnakým akože označením, že toto je hej, toto je vulgarizmus, toto je spam. Rovnako to musia označiť minimálne traja ľudia, nezávisle od seba, aby to išlo do toho trénovania toho AI. A keď sme to nechali na jedného človeka, tak to akože skákalo. Strašne to skákalo. A potom im dávame ešte spätne niekedy prekontrolovať, že to už, čo anotovali, tak im ukážeme znova, že či aj sami súhlasili so sebou.
Jasné,
to je celý proces za tým.
Ja som teraz čítala vlastne, že University of Hampshire, dúfam, že to dobre prečítala, dali vlastne prepis diskusie, ktorá sa na začiatku roka 2025 diala v Kalifornii, že v Kalifornii dala návrh zákonu toho, že musia všetky súkromné subjekty odtajniť dáta, na ktorých trénujú všetky tieto AI modely, aby sa ako keby dalo pozrieť, že na čo to AI je natrénované a čo by, s čím pracuje a z čoho by malo vychádzať. No tiež som napríklad zvedáva, že či to prejde. Lebo keď sa bavíme o nejakej regulácii, tak toto je možno jedna ciest, ako to kontrolovať, že viac ľudí by malo prístup, len na druhú stranu toto sú obchodné tajomstvá, vieš, to je, že...
A drahé dáta.
A drahé dáta, to ti firmy nebudú toto chcieť a určite akože viem si predstaviť, že bude tam lobbying, aby takéto niečo neprešlo a tým potom, keď sa bavíme o tom, že či vieme spraviť taký, ja to stále hovorím, že krásny slnečkový svet, že ja by som v ňom žiť chcela, ale ja normálne pochybujem, že to niekedy prídem.
Ale dajú sa robiť akože audity, dajú sa robiť testy, dajú sa robiť audity a je to akože, je to veľmi akože komplikovaná téma. Zároveň netreba sa hneď zdať toho, že vôbec nejakú to reguláciu.
No to
hej.
By som... Hej, to
že keď sme to nechali na súkromný sektor, že presne tie pásy do auta, 30 rokov trvalo, kým sa akože etablovali ako štandard. 30 rokov. Že to boli, že milióny, no minimálne 100 tisíc akože životov, ktoré mohli byť zachránené, keby to bolo ako hneď, že toto je akože odskúšané pár rokov, vidíme vedecky, že to funguje, začneme to akože vynúcovať. Ale tam bol tiež lobbying od aut a sloboda a nemôžem si dať pás, prečo máš štát nutí.
Budem sa dusiť.
A vieš, čo je na tom najvtipnejšie, že tak, jak AI-ko veľakrát tam vyhodnotí, že správny je biely muž, aby tam išiel, lebo historicky, tak aj pásy sú reálne spravené tak, aby fungovali na bieleho vysokého muža.
Hej.
A vlastne, že nám to vie celkom poškodiť. napríklad, že dám teraz súkromne, ale že som tehotná, tak pre mňa ten pás, ako je spravený, mne by zabilo dieťa, keby reálne teraz mám autohaváriu, takže si ho väčšinou prepnem len tou hornou časťou, aby to na bruchu nemám. Ale ja sama neviem, že či to je vlastne dostatočne bezpečné, keďže mám len pol pásu momentálne.
Áno.
A že takto nejak funguje reálne aj to AI, že veľakrát je to na niečo natrénované, vyzerá to fajn, funkčne, ale potom zistí, že v nejakom bode jeho pravdepodobnosť vyhodnotí veci inak, ako by si ty ako človek s takou emóciou, empatiou prehodnotil a potom to vlastne nefunguje.
Keď bolo úplne prvé AIčko vypustené na Twitter, neviem, či ste to zachytili, to bolo takých 5-6 rokov dozadu asi, alebo koľko, tak vlastne oni po 24 hodinách to museli vypnúť, pretože...
Myslím, že dokonca 12. To
alebo 12, môže byť, že tam začalo to písať, že treba vyhľadiť Židov a proste, že to bolo že brutálne rasistické AIčko hneď, ale to nebolo to AIčko. To boli ľudské proste myšlienky, skoncentrované proste do...
Lebo on sa začal vtedy, ak si správne pamätám, ten algoritmus učiť, že mal live data, čo tí ľudia v danom momente písali a ľudia písali také hejty, že on to začal proste aplikovať.
Áno. Čiže lebo často určite sa vystretávate s tým, napríklad, že keď moderujete diskusie, že vám niekto povie, že to je ja neviem, že diskriminujete, alebo že proste, že to není sloboda prejavu a podobne, ale není to tak, že proste, že vy...
Ešte menej často, ako by si čakal a sa to stáva, akože niekto naši klienti sa báli a že čo ak, hej, a potom budem vysvetľovať, ale štatisticky tak malé. My sme reálne už odstranili cez 10 miliónov komentárov našich klientov, hej. Mohli by sme aj viac, z nejakých 40, čiže nejakých 20% sme odstranili, aj priemerne. A tých niekoľko tých bolo, ale skôr opačne, už sa to mení posledný rok, dva sa to mení, že nás... ľudia tagujú v komentároch, že prosím vás, prečo tu nemoderujete, veď tu je to ovo. A našťastie už nemajú Slovensko, už aj v Čechách, už aj v iných krajinách a proste akože my, hlavne pri médiách, my potom akože kontaktujeme, že veď že vaši chcú. A presne aj dokonca niektorých nám dojdú kvôli tomu, že my sme mysleli, že to je akože hlúposť, ale vlastne nám tam ľudia akože hovoria, že prečo by som mal platiť predplatné, a prečo by som mal sledovať vaše médium, keď vy mi to necháte, aby mi to nadávali, alebo to nadávali celej skupine akože ľudí na základe niečoho. Hej. A hovorím, že nech si ľudia diskutujú. Akože my sme raz mali, videli hádku o receptoch. Hej. Akože aj to sa ľudia vie, že akú múku a aké mlieko použiť.
No ľudia sa vedia o všetkom hádať.
O všetko možno. A proste akože presne, že potom sa do toho nezapojí už bežný človek, už sa iba ďalší, hej. A to dá tak stehne, no.
To je zase taký psychologický aspekt, že prečo ľudia majú niekedy potrebu pretláčať tie svoje názory a majú tú svoju unikátnu pravdu a to by sme sa mohli o tom rozprávať.
No však, tak ja to berem tak vždycky, že proste, že teraz poviem možno, že úplne nekorektne, ale že sú ľudia, ktorí proste celý život, dajme tomu, že sú, že im niekto rozkazuje a že plnia iba príkazy niekoho iného a potom tie sociálne siete považujú za nejaké médium, kde dokážu oni teraz povedať, že táto múka je tá správna a ty ma budeš počúvať, lebo je to proste také, že neosobné, jednoduchšie pre nich, ale v skutočnom živote, kebyže je tá diskusia, tak sú takí akože... Hej. Menej asertívny taký...
To je to, že vieš, ten internet je presne, že jednak sú tam tí ľudia v úvodzovkách nepostihnutelní, to, čo sme sa tu aj bavili o tých pokutách, že ty keď tomu človeku vyslovene nepovieš, že aha, keď ty napíšeš takýto komentár, že niekoho zabiješ a pôjdeš za to do basy automaticky, tak on to bere, že tu sa mi nič nestane, môžem. Hej. Plus je tam tá anonymita, aj keď ja som si pozeral, že veľa ľudí už aj prestalo mať anonymitu, máme svoj profil, majú tam mená svojich detí, fotky svojho batulača, bám, idú tam najväčšie bomby, ale stále majú pocit, že to je nejaký paralelný svet tomu, čo žiješ vonku, že na ulici by ti to nepovedal, tam ti to povie, ale čo som si ja zase všimol za poslednú dobu, že tak, ako si ľudia zvykli nadávať si na internete, už majú takú väčšiu odvahu povedať to aj naživo.
Áno, ale to je reálny efekt, akože veď, to je akože z jeden stupňov akože ku genocíde, je dehumanizácia ľudí, hej? Že to nezačalo tak, že akože nacisti chodili akože byť že Židov na ulici, to začali, že a to nie sú ľudia, a to sú akože šváby, a to sú špiny, a to sú choroby, a musíme dať bokom, hej. A postupne dehumanizuješ, ale dehumanizuješ jazykom a obrázkami a takýmto, a veď to je sranda, hej, veď to ten má veľký nos, hej. A teraz akože tá pára je aj teraz akože v súčasnosti, hej, že to sú iba také vtipky a to iba tak akože rozprávajú, to sú iba slova a potom, že no ale že keď už to vlastne je škodná, je to šváb, je to niečo, tak už vlastne akože to nevadí, keď to zabiješ postupne. A potom, prepáč, akože teraz ide o tú štatistiku, hej, že rozprávaš so 4 miliónmi ľudí, 0,05% budú akože úplne ľudia, ktorí majú tendenciu akože ísť do úplného extrému, až majú, budú mať tú misiu, že ja idem odstrániť tých škodcov. Mm. Hej, a potom si ich zoženie tú zbraň a ide tam strieľať. Mm. A teraz akože jasné, že to väčšina není. Aj väčšina tých, ktorí si robia vtipy, aj ktorí robia rasistické vtipy, alebo robia vtipy o utečencoch, že veď nech sa utopia a podobne. Mm. Jasné, že väčšina to tak nemyslí, ale dáva tomu tú normu, že toto je normálne. Mm. A toto vidíme, že presne, že vidíme to na tom toxickom jazyku na Facebooku primárne, ale už aj na TikToku, že keď je toto normálne, tak takto môžeme diskutovať všetci. Mm-hmm. Že keď dojdeš do krčmy a všetci tam nadávajú, tak je v pohode trošku nadávať. Hej? Ale keď dojdeš do slušnej diskusie, na nejakú panelovú diskusiu, tak asi nedáš zlechliť nadávky. A toto vidíme na spoločenskej báze, že ten extrém, tá polarizácia. A bohužiaľ tie sociálne siete to nepenalizujú. Legálne to je veľmi ťažké, veľmi dlho aj v iných krajinách. A teraz akože ide o tú spoločenskú súdržnosť, že ako si to my nastávame. A dokonca akože ja sa priznám, že ja som mal raz nejakú. Myslel som si, že kvázi vtipnú poznámku, hej, a normálne mi napísal kamarát, že vieš čo, že toto nie. Hej, už to bolo strašne dávno a ja som si povedal, že a že fakt. A normálne som dal dole ten post a nebolo to nič také akože nejaké strašné, ale že mať tých blízkych ľudí, ktorí ti povedia, keď to
prepáliš,
čo v covide sa ukázalo, že je ťažké, hej, lebo koľka ti to prepálili,
hej.
Tak o tom to je, že musíme to potom ako všetci spolu žiť.
To je to, čo som ti chcela neskočiť do reči, ale nechcela, neúplne pohode. Je presne, že my sa snažíme edukovať, že dávaj pozor na to, čo hovoríš. Lebo že za každou srandou je niečo pravdy a že kde je tá hranica a my vieme strašne povolovať tú hranicu. Že toto som povedal, že to je ako gulata a prepieklo sa to a niekto sa zasmiel a ideš a vlastne my, keď ideme v rámci k sebe robiť diskusie, tak ja to tam stále dookola opakujem, že dávaj pozor na to, čo povieš a keď niekto je za hranicou, upozorni ho, že chápem, čo si chcel povedať, že mohlo to byť vtipné, ale toto sa mohlo takého človeka dotknúť, lebo naozaj, že to vie ísť za extrémnu hranicu. Však viete, čo som vám povedala, keď som prišla, čo mi povedal manžel. Ja mu hovorím, že Andrej, nehovor mi takéto veci, lebo povieš to niekomu, kto ťa nepozná, kto akože nepochopí tú srandu a veľmi vieš tomu človeku ublížiť. Aj jedna poznánka vie spustiť napríklad naozaj, že poruchu príjmu potravy alebo rôzne veci, alebo nejaký pocit menejcennosti, to sa nabaluje. Mne sa napríklad stalo, že konkrétny príklad, ja som išla 2 týždne dozadu po eskalátore v jednom obchodnom centre a mala som crop top a proste vonku tehotenské brúško a random četa, že no teda to, ako ste oblečená, to tehotná, takto chodí po ulici a začala komentovať. A ja som tak zišla a ja som iba v tom momente zostala, že ako rýchlo prepočítavanie mám reagovať, že aby som bola pasívno-agresívna, aby vlastne, ja som opala, že no tak ma mrzí, že vo vašom období sa asi tak nechodilo a už som tak odišla tým eskalátorom dole, ja som sadla do auta a ja som zostala, že aha, toto by som čakala v online svete, ale že nie, že mi random niekto začne komentovať, alebo včera v električke prišiel taký pán a začal nadávať na Ukrajincov extrémnym spôsobom out of nowhere, že tie špiny by mali ísť do nacistického Nemecka, tam s nimi spravia poriadok. A ja som normálne zostala a ja som sa postavila, že páne, uvedomujete si, že hovoríte o ľuďoch, mohli by ste prestať sa rozkrikovať. Akože v tom momente som začakala, že či dostanem aj jednu
bomby nejaké, no.
Lebo naozaj som bola taká akože až, že či sa idem zastať, lebo dostanem po puse, alebo budem ticho, lebo ja som si povedala, že toto je ten priestor, kedy to počulo XY ľudí, všetci sa tvárili, že tam nie sú a ja hovorím, ja to nebudem podporovať, že je OK toto hlásať.
No. Vidíš? A moderácia.
Moderácia. Presne.
Presne, že takého by si akože skryl, nikto nevidí, niekto, akože lepšie, akože keď môžeš, tak mu dohovoriš, ale my robíme na škále, akože naozaj v veľkej škále, tam to nemá akože zmysel. A teraz akože že presne, že ty si ukázal tým ostatným, že toto nie je normálne. Hej. Ja som mal takéhoto pána Češ v električke zhodol na Žido, tak to hovoril. No, tak,
ale to je pekný aj ako keby, že reálny príklad, že v tej električke bolo 30 ľudí, jeden hejter, nikto sa nezapojil do tej diskusie a potom jeden človek, čo ten minimum počet ľudí, ktorí reálne tamto dojdú obhajiť a ešte proste to obhajíš, že nešla si do tej pasívno-agresívne,
Nie, iba som povedal, že to nie je úplne vhodné, že sú všetci sme ľudia, takže...
Hej, no.
Áno, a teraz si predstav, že tam máš tých mladých, ktorí akože si nastavujú spoločenské prešli normy. Hej, že tá puberta. Hej, a teraz vidia akože, vidia nejakých chlapov, že tam akože nadávajú a hovoria hen také vtipy a hen také poznámky a na Ukrajincov, na Židov a na ženy a proste nikto sa neozýva, veď to je cool, tak akože to je asi tá norma. Mm-hmm. Hej? Kým tam nemáš ten protipol, že ukážeš, že toto nie je akceptované. Hej?
Že vlastne, že tí mladí tým, že nemajú ako keby to kritické myslenie úplne ešte...
To je presne ako keby tá najcitlivejšia cieľová skupina v tomto, lebo reálne nakoniec z nich vyrastú tí ľudia, ktorí budú ako keby nejakým spôsobom sa správať a už môžu konať. A tí naozaj, že priemerne sa hovorí o 14. roku života, ale ako plus minus veľmi záleží od osobnosti. Vtedy sa začína naozaj, že vyvíjať kritické myslenie, čiže dovtedy veľakrát to dieťa veci berie ako fakt. Čiže je to tak. A nevie prísť na to, že možno to tak aj nie je, alebo že prečo a sám nad sebou sa zamýšľa. A on keď bude stále počúvať tento jedinec, čo má, ja neviem, 10 rokov, že Ukrajinci sú zlí. Židia patria do plynu a ja neviem, aké podobné hnusné veci sa vedia povedať, tak on s tým rastie, on to bere ako realitu. A teraz, že či on začne challengeovať potom sám svoje presvedčenie, keď mať 18, to už je diskutabilné, alebo že či pôjde týmto smerom, že je to v pohode. A ono sú to naozaj také maličkosti, ale aj takéto popiskovanie po ženách na ulici alebo podobne, že ja, my to nemáme radi. Ja neviem, ktoré žene to reálne líchotí, ale teraz, že keď to nejaký malý, že ja budem mať chlapca a ja sa snažím aj svojemu manželovi stále hovoriť, že ale pozor, keď budeme mať malého a budeš toto robiť, on to odpozerá, bude to robiť tiež, že je to úplne najlepšie, alebo dobre, u vás doma to tak bolo, mohli by sme to zmeniť a že naozaj je to o takej obrovskej sebareflexii a práci na sebe, na každom jednom jedincovi, aby sme ako keby zmenili celú túto spoločenskú spoločenské nastavenie, len zase ja stále hovorím, že to je o tom, že kto má aký prísok k informáciám a kto ako chce.
No a to je presne, že aj ty si povedal, Tomáš, že rastie TikTok. A že vlastne, že tam gro mladých ľudí trávi proste najviac času, čiže ako regulácia nejakých diskusí na TikToku by mala byť priorita pre budúcu generáciu proste.
No hlavne tých algoritmov, to je ako, že všeobecne všetky tieto algoritmy majú proste negatívne dopady na vývoj ľudského mozgu a proste to máš taký... Ja keď som si zainštaloval TikTok pred nejakými dvoma, troma rokmi, akože, tak zrazu som zistil, že aha, ja som hodinu klik swipeoval aj neviem čo. Hej, okay. Potom som začal čítať, že okej, oni majú toľko tých bodov o mne vedia.
Hej.
Že vlastne vedia mi potom akože robiť ten boost. A áno, a akože máš malý mozog, ktorý sa ešte vyvíja, tak proste akože limitovať. Nemôžeš, musíš naučiť, záleží od toho veku, že naučiť žiť s tými sociálnymi sieťami, lebo takisto ich musíš naučiť žiť akože v tej doprave, hej, že musíš vedieť, kedy sa pozerať kam na to auto. Že nemôžeš úplne, že dať, že nikdy to neuvidia. Ale limitovať to, hej, že predsa nepustíš dieťa hneď akože same do dopravy a ešte šoféra nebodaj, hej. Ale akože postupne ho prevádzaš, aby postupne vedel same chodiť aj cez prechod a potom postupne vedel aj chodiť na bicykli a postupne vedel potom nejaký späť vodičok.
Tak.
Dobre. Teraz aktuálne teda nám pomáha AIčko moderovať diskusie. Hej, čiže vy máte nejaký algoritmus, ktorý proste prebieháva alebo je naučený, tak ako si hovoril, že vy spracujete veľké množstvo dát, potom sú tam nejakí moderátori, ktorí to odklikávajú, že toto je hate, toto nie je hate, vy naučíte ten algoritmus, a potom to pustíte normálne na sociálne siete a ono to automaticky už robí tie veci za tým. A zároveň sme sa bavili, že vznikajú že fejkové profily, ktoré jednak, že sú politicky motivované, alebo akokoľvek, že v konkurenčné značky a tak ďalej, ktoré idú robiť ten hate. Ale to už tiež v dnešnej dobe sú väčšinou akože automatizovaní boti, nejaké algoritmy naučené. Čiže teraz vlastne vy ste vytvorili AIčko, ktoré blokuje druhé AIčko a vlastne, že AIčka sa medzi sebou rozprávajú a blokujú a dohadujú a že ten cieľ je vlastne akože vyčistiť tú diskusiu, hej? Že...
Áno, ja by som to prijel na e-mailu, hej? Že vieš si predstaviť e-mail používať bez toho spam filtra?
Neviem, no.
No, a tam ti chodí veľa takých automatických, akože aj tých phishingových, aj nefishingových, aj akože nigerijský princ niekedy, ale teraz to už akože špeciálnejšie. A toto je teraz na sociálnych sieťach, hej, že kým ešte pred nejakým rokom a pol, to bolo, že ahoj, som americký vojak, pridaj si ma medzi priateľov, toto sme tam moderovali, ako my robíme aj spam, tak teraz to už je sofistikovanejšie, hej, a už potom sú aj také, že chcú aj meniť trošku tvoj názor a akože detekovanie toho obsahu. A my sme ten ochranný filter, my sme ten antivírus, my sme ten spam filter pre tých našich klientov, ktorí to používajú. Že aby, keď ich akože follower príde na ich Facebookovú stránku alebo YouTube alebo TikTok a začne tam niečo komentovať, aby tam akože mu neprišiel ten spam, aby tam neprišiel, že pridaj si ma kúp krypto alebo niečo. Máme niekoľko klientov, ktorí robia eventy a im tam chodia fejkoví predavači tiketov a boti. Fejkové livestreamy, fejkové tikety. A to je akože normálne, že biznis, to je celý biznis. A to im odstraňujeme. A ono to, ja som to o tom rozprával nedávno na jednom paneli v Anglicku, že ono to teraz pôjde, najprv to bude veľmi zlé, až kým to bude môcť byť dobre. lebo tá AI na moderáciu, ktoré robia veľké platformy, to funguje trošku pomalšie ako tí, ktorí chcú robiť zle. Hej? Že vždycky akože, že technológie boli najprv použité na niečo zlé, hej? Že na získanie nejakého biznisu. A teraz bude veľa takého AI generovaného obsahu, ktorý bude iba na clickbait, bude veľa takých generovaných phishingov. Videli sme na Slovensku fejkové reklamy, kde z Esetu Trnka, alebo z Oslovnaftu CEO, alebo dokonca prezident tam predávajú nejaké krypto, hej? Ano. Že deepfakey. A normálne to tam akože išlo ako reklamy a proste Facebook nič tým.
Vieš, že tebe to dojde, že to je na prvú blbosť,
no.
Ale veľa ľudí si to za prvé ani neuvedomia, za druhé ani ten algoritmus to nevie. Ja som napríklad, ja mám tiež natrénované rôzne AI-ka, ktoré vyzerajú, jak ja hovorím môjim hlasom, používame to v robote. Vždy tam napíšeme, že tento content je generated by AI. A ja som náschvál spravila taký test, že takéto videjko, kde ešte zle bolo vyexportované, občas mi tak uskočila ruka, že som si hovorila, že no dobre, toto ešte moc nefunguje. Ja som to poslala mojej mamine. Ja, že mami, čo si myslíš o tomto videku, mama má 52 rokov, žije v zahraničí a má doma Alexu a podobné veci, čiže ju beriem, že je celkom technicky zdatná na ako keby ten svoj vek a tak, tým som nechcel nikoho sa dotknúť, ale chápete, čo som chcel povedať. A maminka mi na to povie, že je Magdalenka, aká si tam pekné veci rozprávaš.
Mm-hmm.
A to bolo, že cez ChatGPT vygenerovaný text a vyrobená umelá ja a neviem čo, a ona si nevšimla, že mne tam preskakuje ruka, lebo no trochu zlé videko. Vieš, a teraz si zober, že keď si pomýla moja mama na mňa, tak ako to, tak keby bežný človek, ktorý nemá prístup k informáciám, vyhodnocuje tieto situácie.
Takže presne, teraz to bude ako používať e-mail bez spamu nejakú dobu, kým akože aj tie ich filtre akože sa nezlepšia a začnú na tom viac robiť. Ale opäť.
Biznisovo to ale nezačnú oni robiť?
Biznisovo to časom začnú robiť, lebo im bude odchádzať značky a akože on sa to nezdá, ono to je akože ťažká geopolitika, PR a všetko, hej, že kto sa najviac ozval po tom, čo Mark Zuckerberg povedal, že nebudú akože robiť akože moderáciu tak dobre a nebudú robiť ako fact-checking, boli akože veľké značky, hej, že brand and safety, trust, hej, že počkaj, my tu teraz ideme míňať miliardy a vy tam akože toto bol problém s Twitteru, hej, že nejaká veľká značka, dajme tomu Adidas, tam akože zaplatila reklamu a ty si na feede videl Adidas a pod tým si videl nejakého veľa než neonácka.
Uh-huh.
Hej, a teraz, že OK, nechcem vidieť ani jedno tým pádom, hej, že idem od toho, ja už to nechcem. A toto ich dobehne, len teraz to je ešte akože
Teraz je to
taký wild west a teraz hlavne všetci riešia, že aké bude next step, hej, že moderácia je, že old school téma, hej, že teraz oni riešia, že ako spraviť AI. Zuckerberg povedal, že piemerný Američan chce mať 15 kamarátov, či niečo také, a že má troch, že oni mu spievajú AI kamarátov.
Mm-hmm.
No a toto oni, akože tam oni sú, hej, že, ano, že budeš mať, že ako sa zmení ten content, ako s čím budeme, s kým budeme komunikovať. Ja by som to nevidel, že to bude úplne tým smerom, lebo akože ten techno-optimizmus som Silicon Valley je samozrejme silnejší, v niečom to má výhodu, v niečom nevýhodu, ale akože tá implementácia nakoniec na tých ľudí, že aj to určite aj počuješ a všeobecne vidíme štúdie, že ľudia majú stále negatívnejší a negatívnejší názor na sociálne siete, zároveň tá závislosť a tá, akože ten network efekt tam je.
Mm-hmm.
Ale vieš, na tom napríklad najzaujímavejšie, lebo na jednu stranu, že hejtujú to je také, alebo ako keby, že nechcú to a že snažím sa byť bez sociálnych sietí a blablabla, ale na druhú stranu, aj tak ľudia idú do toho online priestoru a hľadajú tam nejakých svojich online kamarátov, lebo teraz som pozerala, že 30% používania ChatGPT je, že si z neho ľudia robia psychologa.
Hej.
Vieš, a teraz si zober, že to je obrovské.
Ja som dokonca videl, podľa mňa, že vyššie číslo v Amerike, že to bolo, neviem, či nad 50% dokonca.
Tam sú extrémne dáhy.
Je to dosť možné. A ja som teda včera sa pýtala aj samotného ChatGPT, že počúvaj, na čo ťa používajú, že v Európe je to okolo 30%. Aha. Že na toto. A teraz, ja často dostávam otázku, že čo AI psychológ napríklad, že či takého spraví, nespraví, sami sme sa na tom aj biznisovo zamýšľali. Lenže momentálne tie LLM-ka sú nastavené tak, že oni sú také pritakávacie, presne sú naučené a že keď ti tam príde človek, keď sa bavíme zrovna o nejaké narcistické poruche, ktoré extrémne potrebuje externú validáciu, on ti ju dá. Aj. A ja som naozaj, že dneska ráno v aute sa bavila ešte GPT, až dobrá, keď ti dojde človek s narcistickou poruchou, ktorý potrebuje externú validáciu a ty mu ju dáš a ty vieš, že môžeš zhoršiť toto. A áno, podľa štúdií a všetkého viem, že to zhorším, ale ja som takto nastavený a začal mi vysvetľovať, že prečo to tak vlastne robí. Vieš, a teraz je to také, že
už vlastne viem, s kým sa radí Donald každý deň.
Že je to, vieš, také...
Má to ľudí.
Hej, že predstav si to také, ja som sa tiež opýtala raz čas GPT, že keby máš zrušiť ľudstvo, ako by si to spravil?
Áno.
A presne som dostala tú odpoveď, ak behala po internete, že zrušil by som im sociálne väzby a už išiel a urobil závislosť na obsahu a tak to ja hovorím. No,
však. Sme tu.
Hej, akože ono tie sociálne siete, si pamätáme, že ono je veľa akože pozitívnych vecí, ono to je presne jak keď knih tlač vyšla, hej?
Áno.
Človek si myslel, že to je, ľudia si mysleli, že to bude, všetci budú múdrejší, všetci budú môcť čítať, budú vlastnejšie knihy, hej?
Áno.
Ale zároveň vzniká propaganda, letáky a takéto veci, hej? A hoaxy a fejky už vtedy vznikali. A to je proste tako, že technológia neregulovaná a teraz ide o to, že ako sa využíva. Tie tako, že sociálne siete majú, môžu mať enormne veľa pozitív, hej, že môžeš sa skupinkovať do subkultúry, ktoré by si nejak nespoznal, hej, rôznych hobistí, všetko po štvrtinu mojich kamarátov som spoznal cez nejaké sociálne siete, alebo sme tam aspoň prehlbili naše priateľstva. Len teraz je tá štádium, kedy to je proste, že spam, e-mail bez spamu. Mm. A uvidíme, kam to pôjde. No. A akože my sme tu pre tých, ktorým na tom záleží, ale na tie najväčšie veci môžu vyriešiť naozaj až ten Digital Service Act, konkrétne v Európe.
Mm. Mne tak ešte napadlo taký akože taký dystopický scenárik, že ja si viem predstaviť, že by niekto vyrobil AIčko, ktoré bude akože robiť sofistikovaný hate na sociálne siete, ktorý ale nebude tak naprvú, že som úplný hater, ale že tak postupne tam bude proste pridávať a postupne bude meniť tie názory tých ľudí a že to je ale, že...
To už je.
To už je.
To už existuje, hej?
To už je. A to je, ako to je inteligentné, vedia iba tí chlapci v St. Petersburgu?
Presne,
to sa
toto
deje.
Som chcel povedať.
A teraz ale, že to je... z pohľadu vás, že vy máte AIčko, ktoré by malo regulovať tú diskusiu, že toto je, toto je akože nereálne, aby ste to dokázali, nie? Že toto je...
To je akože taká hra, vieš, taká naháňačka, hej? Že oni niečo vymyslia, my musíme dohnať, musíme to odmoderovať a potom sa bavíme o tom, že OK, že tak nepôjdeme o tom, že či to je fake alebo nefake, ale že aký druh kontentu, že aký narratív ide tlačiť. Hej? A keď už tlačí hejtovací narratív, tak či to je akože niekto, kto je reálny človek a chce zahejtovať, alebo je to fake, je nám v princípe jedno, lebo ovplyvňuje tých sledovateľov rovnako. Takže hej, akože to je boj, to presne nejaké antivírusy a spam filtry, že stále to musíš updateovať. My updateujeme každé 2 týždne.
Mm-hmm. Než len to, že niekto vymýšľa, ako robiť zle a ty potom reaguješ na to, ako obmedziť to robenie zle a že ty dopredu asi nevieš vymýšľať, že ako obmedziť potenciálne zle, že či áno, to niekto áno. Vie, že to je ako keby akcia, reakcia. A oni idú tým, že pušujem a ja ho naháňam.
Áno, áno, že vlastne tí, čo robia to zle, majú vždy tú výhodu toho, že vždy si vymyslia novú formu zla, na ktorú treba reagovať.
Áno. Akože niekedy na to ide opačne, hej, že čo by mi mohol ublížiť, akože si povedal ako klient, že čo by mne mohol ublížiť, čo sú tie narratívy, ktoré niekto môže tlačiť proti mne, hej.
Mm.
A potom ideme o toho, že OK, že na to sa pripravíme, že opačne.
Dobrá, budúcnosť diskusí na sociálnych sieťach a pomoc AIčka v regulácii a celkovo, že ako to bude vyzerať, že budú dvaja chalani 14-roční na TikToku si navzájom nadávať na TikToku a že bude tu nejaký Digital Act, či ako sa to volá, ktorý automaticky tú diskusiu zastaví, alebo im povie, že OK, choďte sa stretnúť na školskom dvore a vybavte si to. Alebo...
To nie, takže Digital Service Act je skôr na tie platformy, aby oni akože moderovali, vyslovene tie hate speeches, že to keď si budú nadávať, že to je, že s tom hovorí, že awful but lawful, hej? Že nadávky nie sú akože ilegál, ale tak akože vyslovene, že illegal speech. A ako to bude, akože ťažko povedať presne, určite, vieš, ja používam, keď píšem na LinkedIn, používam AI na zlepšenie copywritingu, hej?
Uh-huh.
Že to bude súčasť toho, takisto ako spellcheck, takisto ako že prediktívne písanie, že to nie je problém. Problém bude, že tie fejkové účty, ktoré sa ti budú snažiť do toho dať, že kým tam budeš mať AI asistenta, ktorý sa prizná, že ja som AI asistent a vypisujem tu tieto diskusie, že prosím vás, správajte sa slušne, to je jedna vec. Ale keď tam dojde, že teraz bola taká štúdia, robilo Zurich University, robila takú štúdiu na Reddite, že spraví fejkové účty AIčkom, ktoré sa vydávajú za reálnych ľudí. A tam povedal, že a ja som Izraelčanka, ale nesúhlasím s týmto. A ja som, ja neviem, černoška z Ameriky a nesúhlasím s týmto. A skúšali tým AIčkom meniť názory ľudí v tej diskusii. A majú vyššiu úspešnosť ako normálni ľudia.
Uh-huh.
A toto sa bude diať. Že bude sa používať buď úplne automaticky, ale poloautomaticky sa bude používať AI na ovplyvňovanie. A to je v princípe to isté, čo robí reklama. Hej. Čo sa te snaží akože vnímať. Len pri tej reklame je to aspoň nejak označené.
Že malo by byť áno. Hej.
Ale vieš, že to je presne byť, také, že ja som napríklad tiež, keď som hovorím, rozprávala som sa s ChatGPT na túto tému, že čo on mi o tom hovorí, tak on tam napísal jedno slovo, že na základe mojich empatických neviem čoho, a ja som ho zasekla, že jakých empatických, že pokiaľ viem, ty nemáš emócie, blabla. On že, aha, máš pravdu, áno, nemám, ale viem, že ty robíš duševný zdravím, čiže na teba funguje slovo empatia, preto som to tam napísal. Vieš, to bolo to ja, že chápem. A potom sa bavíš ale s ľuďmi, ktorí že vôbec nevedia nič. Ja sama seba, ja viem tiež o AI, že 0, nič, a viem, že ja nikdy nič nebudem poriadne vedieť, lebo nerozumiem. A vzhľadom na to, ako funguje môj mozog, náš všetkých ľudí, že sme lineárni, ale potom sa bavíš so mimo bublinky, ako keby ľudí, a sa pýtaš to, že na ChatGPT, a oni povedia, že no, počítam si s ním kalorické tabulky. Mm-hmm. Vieš, a teraz to
ja
je to, že to...
Ja kuchá.
Hej, ak vôbec prišli už po to, že je ChatGPT, lebo toto ako keby z toho pohľadu trhu, že stále je veľa ľudí, čo to ani nechce používať a strašne sa toho stráni. Čiže tí ľudia, že totálne nevedia, že ako to funguje a berú to ako fakty, čo tam je napísané, všetko ako real, a ty potrebuješ mať určité vzdelanie, aby si chápal, že aha, toto možno, alebo spochybňoval, že naozaj je to tak, nie je to tak. A toto podľa mňa tam absentuje, lebo ja napríklad mám tak, že ja som to trošak učila na univerzite a mne niekedy decka odozdali bakalárku, ktorá celú ju napísala ChatGPT. A ja že, to si fakt myslíš, že ja som si nevšimla, máš tam 0 zdrojov. Aha, tam malo byť zdroje? A ja že, odkiaľ si to zobral? No však takto napísal ChatGPT ešte s tými odrážkami, mi to nechali. Vieš, ja ti na to pozerám, že, a ja verím, ty si dospelý človek, si na vysokej škole a ty máš pocit, že takto to je. Neuveríš si jeden jediný fakt, ktorý on ti tam napísal.
Keď žijeme normálne vo fyzickom svete, tak vlastne, že ja si vyberám, že s kým chcem mať tie diskusie. Hej, že presne napríklad, že keď niekto začne nadávať v električke, tak ja mám slobodnú voľbu, že odídem, alebo sa zapojím do tej diskusie, alebo keď idem na pivo, tak viem, s kým idem diskutovať a viem, s kým sa idem proste povedať o nejakých veciach. V tom online priestore je to také akože rozblúrované, že není to úplne tak, že tam mi môže teoreticky, že ktokoľvek mi hovoriť svoje názory a veci, a že nemal by byť cieľ, že nejaké AIčko bude ako keby taký personalizovaný AI asistent pre každého človeka, ktorý bude moderovať tú diskusiu, že ja mu poviem, že vieš čo, s nikým sa nechcem baviť o rasizme, lebo proste je to téma, na ktorú mám svoj názor a proste nezaujímajú ma rasisti. Vypni mi ich všetkých, že ktokoľvek to tam dá, hej, a že to není cesta, že to by...
Ale zase, vieš, na druhú stranu, to už za mňa tiež trošku hraničí s tou cenzurou, lebo prečo ja, ako ten človek, ktorý tvorí content, mám právo sa tam vyjadriť nejakým svojim názorom na nejakú tému, kde by ten rasizmus mohol byť, a potom zakážem všetkým ostatným sa k tomu vyjadriť? Ešte myslím, že ja by som napríklad povedala, ja neviem, že ženy sú vo všetkom lepšie ako muži, a teraz by mi začal niekto hovoriť, že no, ale to nie je pravda, lebo ste, ja neviem, fyzicky slabšie, tak blablabla. Ja mám zakázať všetkým mi vyvrátiť ten môj názor. To je tiež také, že mi to dojde, že ty ako človek, keď už raz niečo povieš, tak mal by si rád s tým, že môžeš dostať kontranázor. A že v nejakom bode to je aj dôležité, aby ľudia spolu diskutovali otázne, že ako. A keby ty, jak človek, si môžeš vypnúť, s kým sa chceš a nechceš úplne rozprávať na akú tému, tak to je také, že no, je to za mňa už niekde na hranici cenzúry, tu ako vnímaš.
Vidíš,
že by som zle pochopila tvoju
otázku. Dobre si pochopila.
Akože podľa mňa... Nevieme, ako to vyjde s tými AI asistentami, ako to pôjde úplne presne ďalej. Určite bude nejaká možnosť toto robiť, že vlastne budeš mať svojho asistenta, ktorý ti bude filtrovať aj celý svet v princípe. Hej. Už teraz bola taká aplikácia do tých okujárov, ktoré ti tunak robili obrazovku, a vlastne, ak si šiel po ulici, tak oni ti preškrtli všetky reklamy, aby si nevidel, čo boli vonku, že billboardy. Hej. Že okay. My budeme žiť úplne v tom sci-fi, ako máš názve. Ale potom ide o to, že ako na konci bude záležať na tom, že čo my ako ľudia budeme chcieť a môcť. A musíme vedome riešiť, že OK, že ja by som možno tiež najradšej nevidel žiadne správy negatívne a všetko by som videl iba pekné veci, ale potom sa uzatváram do tej bubliny a neviem, nežijem v tej spoločnosti, žijem vo svojej bubline. A to je akože, čo sa môže naozaj stať, že budeme si dávať všetci iba okujave, budeme vidieť iba kontent, ktorý nás bude baviť, bude AI generované mačičky a vlastne akože všetko bude krásne a vonku ako zatiaľ sa budú diať strašné veci, ale my si zatvoríme svoje oči. Čo je opak toho, čo vidíme teraz, že keď ho vidíme, tak vidíme stále iba nejaké negatívne, vidíme, že všetko padá a všetko ako, lebo to prináša kliky. A je veľmi dôležité, ako naučíme tú prichádzajúcu generáciu. Hej? My sme ešte tá generácia, ktorá si ešte zažila svet aj bez sociálnych sietí, alebo zo začiatku sociálnych sietí, keď boli primárne sociálne, ale bez AI slopu. Mm. Hej? Teraz tá generácia, čo teraz vyrastá, tak ona bude, pre ňu bude normálne, že 80, možno 90% kontentu, ktorý uvidí na sociálnych sieťach. Podľa ktorého si budú tiež robiť aj názor na ten reálny svet, bude nejaký AI. Bude niečo generované. Kým, ako... To môže byť akože nejaká bot farma z Pakistanu, to môže byť akože nejaký akože tech bros zo Silicon Valley. A teraz bude dôležité o to viac, ako budeme mať tie reálne zážitky, ako my pôjdeme s kamarátmi, s našimi deťmi, pôjdeme na splav, pôjdeme na opekačku, ako im dáme tie hodnoty, ako im ukážeme, ako sa chodí cez testu, ako sa pomáha ostatným ľuďom, aby sme na tých sociálnych sieťach sa potom akože nezhulvátili iba.
Mm-hmm. Ako keby stále tá psychológia hovorí o tom, že do 2 rokov nemáme dieťa, že žiadny screen time. To je akože, že nula. A že áno, vyrastá ako keby technickej dobe, ale že nie. Presne preto, aby vôbec malo nejakú pozornosť, aby vedelo spať. Potom od 2 rokov do 5 rokov by to malo byť veľmi moderované, maximálne hodina, ideálne long-termový formát. Čiže pustím mu jednu, toto, jak sa volá, Levého kráľa, ktorý trvá hodinu a budem to s ním pozerať. Nepôjdem, že jedno videjko za druhým a nebudem mať na YouTube polminútové pesničky a podobné veci. A že je to naozaj veľmi o nás, ale tam stále budem hovoriť o tom, že je to o edukácii a nejakej tej sebareflexii, že ako my ľudia k tomu celému pristúpime, lebo keby to necháme iba na tú technickú, akože čo z toho psychického pohľadu, tak to je akože reálne pre nás katastrofa. To, prečo naozaj veľa mladých ľudí má depresie, úzkosti, je veľmi spôsobené aj tými sociálnymi sieťami a tým, čo som tu už viackrát spomínala. A teraz je to o tom, a v podstate možno aj na nás, že aha, tak my máme teraz deti, čo ideme robiť s tou generáciou. Len to je to, že ja by som tak typla, že my teda budeme dávať pozor na to, aby to dieťa do 2 rokov nebolo na tom telefóne, pokiaľ nepríde k nejakej situácii, zase však občas vieme, že sa niečo nepodarí a dáš mu ten mobil. Ale že čo bude robiť zvyšok planety?
Poviem ti rovno, lebo som si tu našiel, v jednej epizóde sme to rozprávali, organizácia Common Sense Media v US, robila prieskum, 40% detí do 2 rokov má tablet a trávia tam v priemere, že viac ako hodinu denne.
A teraz si zober, vždy si práve prečítal, že 40%, čiže tam ako keby, keď idem cez nejakú štatistiku, predpokladám, že 40% detí už nebude mať dobrú pozornosť, nebude schopnú udržať, bude zle spať a to sa ti nabaluje na milión ďalších hypoteticky možných poruch alebo nejakých problémov a blablabla a teraz, že no, ja som veľmi zvedavá, ja fakt normálne, že neviem si predstaviť, že kam ideme, čo to bude za doba, čo to bude robiť.
Ja sa snažím byť optimista, alebo ja keď som vyrastal, tak bolo normálne, že pri deťoch sa fajčilo. Aj keď už sa aj hovorilo, že to asi nie je dobré, ale bola to stále spoločenská norma, hej? Že pri deťoch sa fajčilo a potom ešte akože aj trošku toho piva na spanie mohli ako odchlipnúť, hej? Že to bola taká doba. Teraz pevne verím, že to je akože už nikto normálny, akože neviem si predstaviť, že by to bolo spoločensky akceptované, že teraz vidíš rodiča, ktorý akože vnútri fajčí pri 2-ročnom dieťaťu. Uh-huh. A to podľa mňa bude s tým tabletom.
Ale keby vidíme z tejto bublinky, vieš, tak, že to je zase to, čo ja stále hovorím, že veľakrát si možno ani neuvedomujeme, že žijeme už teraz vo veľkej bubline a že ten reality check, lebo hej, ja som tiež dostávala cumlik do medu, aby som ho nevypolovala a teraz viem, že dať 2-mesačnú babetku cumlik do medu je úplne katastrofálny nápad, že ono má mať mlieko alebo sunár a podobné veci a nie med. A teraz, že ja by som to nerobila a viem, že sa z toho mám poučiť a už to nemám replikovať za to, že to robila, dajme tomu, moja maminka. Ale otázne je, že keby len vyjdem
z Bratislavy,
poviem, ak to je naozaj, nedostane to babetko ten cumlik do toho medu, vieš?
Že toto je
naozaj o tom, že či sa ľudia ako keby budú chce zase rozdelávať a trochu meniť tie stereotypy, lebo vieš, ja by som aj povedala, že keď sa vrátim zase k tej psychológii, že tak asi není hamba, keď tu poviem, že chodím na terapiu a vy mi poviete, že okej, okay, ešte sa budem s tebou o tom baviť, že akého mám terapeuta, kde sedí a že čo sa s ním riešila na poslednej terapii. Stačí, aby som prišla do mojho rodiska. A ja som, že ty chodíš psychologovi a ty si úplne chorá, že to, čo sa ti stalo. Vieš, a že veľakrát dostávam túto otázku, či je stále stigma. Áno, je stále stigma. Menšia tu v Bratislave, ale potom ideš ďalej a je veľká stigma. A že ja v tomto som stále taká, že strašne by som chcela ten svet, kedy to bude pozitívne a že nejakým spôsobom to uvedomíme, ale na druhú stranu, že či to je možné. Alebo možno bude naozaj svet rozdelený, že niekto bude farmárčiť a bude mimo technológií a deti budú vedieť a sa hrať s kvetinkami a na druhej strane bude úplný protipol. Ako si ty povedal, že bublina a...
Akože súhlasím, že žijeme v tej svojej bubline a ide o to, že nastaje tú spoločenskú normu a akože buďme k sebe úprimní, my teda, ja už tým, že sme na tomto podcaste, sme v nejakej top percenta ľudí, ktorí môžu akože zmeniť tú našu spoločnosť. Uh-huh. A my robíme tú normu. A to je vidieť akože aj z politiky, že ako sa nastavuje norma, potom sa to ide dole. A teraz normy sa posúvajú časom a postupne a pomalšie, ako by sme chceli, ale vedia sa posúvať. A presne jak s tým fajčením, že niekedy to bolo úplne normálne, že keď ja som bol dieťa, že sa fajčilo všade okolo, tak teraz to nie a stále už myslím, že toto je normálna spoločenská norma, tak postupne, ak my všetci, ktorí to aj počúvajú, poslucháči, poslucháčky, si toto dáme a to isté s tou terapiou. Ja úplne súhlasím, že ja si pamätám, keď ja som začal chodiť na terapiu, tak akože to bolo také, že keď som to niekomu povedal a zvlášť mužovi, tak bol taký, že wow, že aj ty, že aj ja. Hej, a teraz akože sa o tom normálne bavíme, že ako sa máš, a čo deti, a čo terapia. Hej, že vieš čo, už teraz menej, teraz viac, neviem čo. A že robíme z toho normálnu vec a takisto ako robíme normálnu vec z toho, že naše deti nebudú vyrastať na YouTube.
Si a tu je Bekim, ten čo sedí na vozíku, ale robí aj stand-upy, chápeš? Ak si o mne ešte nepočul, tak si pekný k***. Bekimovo horúce kreslo. Každý piatok o 13:00 ti na Európe 2 prinášam čípoš rozhovor s exkluzívnymi hostiami, ktorým doslova prikúrim pod zvieračom. Preto ak nemáš 18, ani si to nezapínaj a ak 18 už bolo, aj tak sa pre istotu poraď so svojim doktorom. Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni ma odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.